Говорить радіо «Свобода».
«Свобода» за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне та цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Ось якими були головні теми тижня на «Свободі». У Харкові уклали міждержавні угоди між Україною та Росією. Дізнаємося про результати.
Росії нужна була определенность по вопросу прибывания ее военно-морской базы. И такая определенность достигнута.
Хорошие соседи, хорошие, надежные партнеры всегда идут навстречу друг другу.
Якими є реакції в Україні?
Це не просто зрада. Це початок системної руйнації незалежності нашої держави, нашого державного суверенітету.
Ми також дізнавалися, як ви ставитеся до такого рішення.
За Чорноморський флот стільки було різних неприємностей, що ще подовжувати цю ж проблему, мені здається, не треба.
Позитивно. Все-таки треба мати трошки захист.
Абсолютно не в інтересах України.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Україна та Росія домовилися про підвищення орендної плати за перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Спільну угоду підписали у середу в Харкові президенти України та Росії. Російський президент Дмитро Медведєв наголосив, що підписані 21 квітня документи між країнами про зниження ціни російського газу для України на 30% і про продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні на 25 років технічно пов'язані. За його словами, відповідна знижка на газ буде враховуватися як частина оплати Росії за перебування її Чорноморського флоту на території України. В середу на прямому телефонному зв'язку із Харкова була кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова, і від неї ми дізналися деталі.
Ну, по-перше, я хотіла сказати, що зустріч Віктора Януковича та Дмитра Медведєва тривала більше години. Ще десь півтори години президенти спілкувалися із головами прикордонних областей Росії та України, які також прибули до Харкова і зранку встигли підписати декларацію про взаємодію, зокрема щодо підготовки до святкування 65-ї річниці перемоги. Це була перша за останні 5 років зустріч керівників прикордонних регіонів на такому рівні. Спілкування президентів, як і з губернаторами, так і один з одним, відбувалося за зачиненими дверима. Згодом Янукович і Медведєв вийшли до преси і під об'єктивами телекамер підписали кілька важливих угод. По-перше, угоду з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Термін перебування російської бази в Криму подовжили на 25 років із правом подовження ще на 5. Як заявив український президент Віктор Янукович, сторони вирішили поставити крапку у цьому питанні просто зараз, не чекаючи 2017 року, коли закінчується дія нинішньої угоди про перебування Чорноморського флоту у Севастополі. На цьому, за слів Януковича, наполягала Росія. Перш за все, Україна ж, як заявив український гарант, розглядає це питання, зокрема, в контексті системи колективної безпеки в Європі. Давайте послухаємо, що сказав Віктор Янукович.
Продлення строку перебування Чорноморського флоту на
продовження терміну перебування Чорноморського флоту у Севастополі принципово важливо для Росії. Ми це питання розглядаємо також в контексті формування системи колективної безпеки європейської. Ми розуміємо, що Чорноморський флот буде одним з гарантів безпеки для країн Чорноморського басейну.
Маємо, що Чорноморський флот буде одним із гарантів безпеки серед стран Чорноморського басейну.
Продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму стало своєрідною платою за знижку, яку Росія погодилася надати Україні за ціну на газ, за нову ціну у доповненнях до січневих контрактів 2009 року, які також були підписані у Харкові. Йдеться про знижку у 30% від формульної ціни на російське блакитне паливо. І ось що сказав Дмитро Медведєв з цього приводу.
Наші українські партнери получать скидку в ціні на газ, який...
Наші українські українські партнери отримують знижку до ціни на газ у розмірі $100 за ціною газу більш ніж $330 за тисячу кубометрів, або якщо ціна буде нижчою, в розмірі 30% від контрактної ціни. Ця знижка буде реальним ресурсом, який отримують наші українські партнери.
Ресурсом, яким будуть розполагати наші українські партнери.
Водночас, за словами Медведєва, знижка буде враховуватись як частина орендної плати за перебування Чорноморського флоту в Криму. Це, як підкреслив російський президент, не політичний аспект, а скоріш технічний.
А як оцінюють оглядачі ситуацію? Чи можна говорити про новий рівень взаємовідносин України та Росії?
Експерти кажуть, що іншого виходу в Україні просто не було. Якби не здача Чорноморського флоту за дешевий газ, в країні було б важко уникнути дефолту. Утім, як розповів Радіо Свобода харківський політолог Ігор Поліщук, від цього таки страждає державний суверенітет України. Однак проблему все одно треба було вирішувати, хоч і у такий спосіб. Самі ж президенти України та Росії заявили про перші кроки до повернення взаємовідносин у русло стратегічних та партнерських і про нову якість стосунків, які, за словами керівника української держави, за останні 5 років дещо охололи. Обидва президента навіть поділилися планами на майбутнє. Зокрема, як розповів Віктор Янукович, сторони домовились про проведення цієї осені економічного україно-російського форуму у Краснодарі. І вже наступного року подібний захід відбудеться в Донецьку. Студія.
Це була кореспондент Радіо Свобода Юлія Журавльова на прямому зв'язку із Харкова у середу. Тоді ж не забарилися і реакції з боку чільних політиків в Україні. Юлія Тимошенко, лідер блоку свого імені і колишня прем'єр-міністр, так заявила.
Я хочу звернути увагу на те, що грубо порушена 17 стаття Конституції, в якій чітко сказано: на території України, я цитую, забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Це не просто зрада, це початок системної руйнації незалежності нашої держави, нашого державного суверенітету.
Також ми запитали перехожих на вулицях Києва, як ви ставитеся до міжнародної угоди про продовження ще на 25 років перебування російського Чорноморського флоту на території України. Ось що ми почули у відповідь.
Незаконно. Чому має флот іншої держави перебувати на терені України? Не треба поступатися інтересами України. Я проти.
За Чорноморський флот стільки було різних неприємностей, що ще подовжувати цю ж проблему, мені здається, не треба.
Позитивно. Все-таки треба мати трошки захист, допоможуть нам.
Абсолютно не в інтересах України. Я думаю, що Україна так виглядає, що продається повали і переходить до свого старшого брата.
Тоді все можна так продати, тоді так можна Україну продати за даремний газ і будемо знову в Союзі і думати, коли настане наша незалежність нова. Не має бути військових баз у нас. Це пряме порушення Конституції.
Зменшення ціни російського газу на третину дозволить Україні щорічно заощаджувати близько $4 мільярди. Про це Віктор Янукович повідомив наступного дня на прес-конференції для регіональних засобів масової інформації, розповідаючи про укладену в середу в Харкові з президентом Росії угоду. Між тим, лідери опозиційних партій назвали домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту Росії до 2042 року зрадою національних інтересів, а також зазначили, що вона суперечить Конституції. Представники опозиційних сил обіцяють об'єднати свої зусилля, аби не допустити ратифікації укладеної президентами України та Росії угоди. Про це у четвер розповідав Дмитро Шурхало.
Спілкування з пресою Віктор Янукович розпочав з розповіді про невтішний спадок, отриманий від попередньої влади. Відтак президент перейшов до пояснення нових домовленостей з Росією у газовій сфері. Необхідність підписання нової газової угоди він пояснив провальною політикою попереднього уряду.
Україна отримала найдорожчий газ в Європі. Я за це відповідаю.
При цьому Віктор Янукович уникав говорити про продовження терміну оренди бази для російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2022 2042 року, а натомість робив акцент на преференціях, які отримала Україна внаслідок укладання нової угоди.
Україна з квітня 2010 року починає отримувати у вигляді зниження ціни на газ додатковий фінансовий ресурс. Приблизно 40 мільярдів на 10 років. І це дасть нам можливість не піднімати в цьому році ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно застабілізувати більшість цін.
Щоправда, відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Янукович розповів і про деталі переговорів довкола базування російського Чорноморського флоту в Криму.
Я підняв всі документи, які були ще з 97-го року, коли робився розрахунок. А скільки ж вона дійсно коштує, ця база? На рівні близько 1 300 000 000 доларів. І коли у нас, як кажуть, ми тягали канат, я весь час казав, що треба платити отакі кошти.
Продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму президент назвав елементом європейської системи безпеки. Разом з тим, Віктор Янукович не дав прямої відповіді на запитання, чи буде винесено на всеукраїнський референдум питання про продовження базування російських військ на українській території. Представники фракції БЮТ і НУНС провели спільний брифінг, на якому засудили підписання угоди та обіцяли протидіяти її ратифікації. Каже голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашоукраїнець Анатолій Гриценко.
Продовження терміну перебування Чорноморського флоту на 25 років фактично означає знищення держави Україна з карти Європи і перетворення її із суверенної держави у такий собі південно-західний територіальний округ Російської Федерації. А власне Януковича, який обіймає посаду президента, у префекта цього округу.
Харківський пакт, як назвали його опозиціонери, став приводом для єднання з розпорошеної донині опозиції. Голови парламентських комітетів, що представляють опозицію, та віцеспікер Микола Таменко зажадали від Міністерства закордонних справ надати парламенту підписані президентами України та Росії угоди з продовження перебування Чорноморського флоту в Україні і постачань газу. Опозиція планує на позачерговому засіданні парламенту розглянути це питання та створити тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин підписання угоди про продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Оголошення про продовження перебування російського флоту в Криму Європа сприйняла стримано. З одного боку, дешевший газ, що Україна матиме за оренду, це гарантія того, що блакитне паливо надалі надходитиме до європейців без перебоїв. З іншого, у мовчазному спостереженні Євросоюзу за поступовим поверненням України до орбіти російського впливу відчувається якась приреченість. Про це наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця розмовляв із професором геополітики, експертом фундації зі стратегічних досліджень Івом Буає.
Чимало хто вбачає в цьому посилення російського впливу, але я сприймаю це дещо по-іншому. Україна – незалежна держава, яка має свою політику сусідства. У цьому сенсі в неї є сусідка, з якою вона має чимало спільних історичних, культурних та економічних зв'язків. І з огляду на це, у тому, що ці стосунки ще й виражені в оренді кримської території для російської військової бази, я не бачу нічого шкідливого чи небезпечного.
Але чи не означатиме це ще й посилення російського впливу на кордонах з Євросоюзом?
Європа повинна залучити Росію. Тому останні декілька місяців ми бачимо справжнє бажання Євросоюзу розширити плідні відносини з росіянами. Адже це вже не Радянський Союз. Це держава, що шукає своє місце в Європі. Тому це вимагатиме від них, з одного боку, більшої відкритості, а з іншого того, що президент Обама назвав перезавантаженням. Росія – велика держава, хоча і з погляду економіки її потужність не перевищує об'єднаного внутрішнього валового продукту Португалії та Нідерландів. Нам із нею теж необхідно збільшити обміни та співпрацю.
А чи означає домовленість президентів Януковича та Медведєва щодо російського флоту остаточне зачинення дверей НАТО для України?
У цьому питанні слід бути об'єктивним. Я не думаю, що в Вашингтоні, Берліні, Лондоні чи деінде підштовхують Україну вступити до НАТО. Будьмо реалістами. Двері Альянсу не зачинені, але можливість України пройти крізь ці двері вже не актуальна. Але це не означає, що слід припинити розвиток партнерства та поглиблення співпраці НАТО й України. Геополітична ситуація змінюється дуже швидко. Водночас ніхто нині не скаже, що українці ніколи не будуть у НАТО. Так само, як нікому не спаде на думку, що Україна буде в Альянсі дуже швидко.
Брюссельський експерт Ів Буає відповідав на запитання Віталія Єреміці. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Львівська та Тернопільська обласні ради негативно оцінили українсько-російські харківські домовленості. Депутати цих рад закликали депутатів Верховної Ради не допустити ратифікації цієї угоди. А також обранці двох областей вимагають ініціювати усунення Віктора Януковича з посади президента. Галина Терещук повідомляла у п'ятницю.
У зверненні депутатів Львівської облради мовиться, що президент Віктор Янукович грубо порушив Конституцію України, підписавши угоду з російським колегою про нові терміни перебування Чорноморського флоту на території України. Відтак депутати вимагають розпочати процедуру імпічменту президенту Януковичу за вчинення державної зради у відповідності зі статтею Конституції України. Голова Львівської обласної адміністрації регіонал Василь Горбаль несподівано покинув сесійний зал облради, чим зумовив невдоволення серед депутатів, говорить Роман Ілик.
А де я зараз голова Львівської ОДА? Чому він покинув сесію? Яка його позиція? Ми не почули її.
Підписанню нової угоди про перебування Чорноморського флоту в Україні депутати Тернопільської облради назвали антидержавницьким. У їхньому зверненні мовиться, що війни, які Москва вела з Україною, політичні, економічні, енергетичні, інформаційні, фінансові, дипломатичні, історичні, закінчилися ганебною капітуляцією, яку 21 квітня 2010 року підписав Янукович. Кінець цитати зі звернення. Цей документ Тернопільської облради не підтримали депутати, які перебувають у владі. Голова Тернопільської облради Олексій Кайда зауважив.
Депутати від нашої України і Української народної партії витягнули карточки під час голосування саме цього звернення. Витягнули саме ті, які займають посади начальників управлінь, голів райдержадміністрації, заступників голови облдержадміністрації.
Депутати місцевих органів влади останнім часом ухвалили десятки звернень до керівників держави, але жодне з них не було ефективним. За оцінками експертів, єдиним дієвим засобом впливу може бути лише масовий спротив людей. Тому депутати Верховної Ради, які були присутні на сесії Львівської обласної ради, закликали мешканців Львівщини до масових акцій протесту. Наразі люди залишаються інертними у ставленні до дій нової влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві ж провідні політичні психологи намагалися спільно змалювати психологічний портрет владної команди президента Віктора Януковича. Круглий стіл, який пройшов у четвер, був приурочений до Всеукраїнського дня психолога. На думку фахівців, такий портрет нової влади відображає проблеми становлення українського суспільства. Водночас частина експертів відзначає, що нова влада ментально дуже відрізняється від українського загалу, і це загрожує взаємним нерозумінням та конфліктами. Про це розповідав Євген Солонина.
Після президентських виборів 2010 року Україна отримала владну команду, членів якої об'єднують не лише бізнес-інтереси, але й безліч спільних психологічних рис, констатує директор Міжнародного інституту соціоніки Олександр Букалов. Проте, за його словами, проблема у тому, що сьогодні влада та український народ належать до діаметрально протилежних психологічних типів.
У більшості представників партії регіонів та їхніх союзників домінує логічна функція. Такі люди чітко і категорично відстоюють свої інтереси, швидко домовляються між собою. Тоді як українського народу та і в нинішній опозиції домінує чуттєва етична функція. Тому для народу дії влади часто виглядають грубими, незграбними. Але з точки зору самої владної команди, її дії є зваженими, логічними, економічно обґрунтованими.
Такий дуалізм, за словами Олександра Букалова, має призвести до тривалого непорозуміння між владою і частиною громадськості. Як наслідок, владна верхівка створюватиме нові адміністративні структури, щоб зрозумілими їй методами логіки навести лад у державі. Зовсім інакше бачить нову владу політичний психолог Олег Покальчук. На його думку, до неї аж ніяк не можна застосувати категорії здорової психіки.
Тут доцільніше говорити в термінах, можливо, психопатології. Якщо взяти всю українську владу як систему уражену маніакально-депресивним психозом, то, скажімо, маніакальна фаза, вона належала до Юлії Володимирівни, а депресивна – до Віктора Федоровича. Сучасна влада, вона насправді відповідна. Все, що вона робить, зроблено в руслах 20-річної традиції української політики.
Психолог Олексій Шнеєр зауважує, що реального психологічного портрету нової української влади народ не бачить, оскільки його цілком замінюють інформаційні технології. Тому уявлення українців нагадують погляди футбольних уболівальників, констатує психолог. Найбільша психологічна проблема нової владної команди – це так званий комплекс корпоративності, коли керівники держави не можуть піднятися вище бізнесу, який привів їх до влади, відзначає політолог Віталій Бала.
Влада не розуміє масштабів і завдань, які стоять перед державою. Дивлячись на і події про збагачення урану стосовно Сполучених Штатів Америки, зараз Чорноморський флот. Це все-таки влада, яка відповідає і захищає інтереси корпоративні фінансово-промислові групи. І дуже важко буде розраховувати на те, що вона зможе піднятись вище цього рівня.
Загалом експерти відзначають, що зміна політичного портрету кожної нової влади в Україні нагадує хитання маятника, оскільки відображає коливання суспільних настроїв. Усі фахівці сходяться на тому, що ці коливання стануть менш болючими, лише коли певної психологічної зрілості досягне сам український соціум. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
9 травня українські та російські військові проведуть спільний парад у Києві. До Москви приїдуть українські військові. 70% відвідувачів сайту Радіо Свобода у спеціальному опитуванні з цього приводу вважають цей захід посиленням впливу Росії. Чверть опитаних – відновленням традицій. Решта ж відповіли, що це стимул до зменшення ціни на газ. Поет і видавець Іван Малкович був ще відвертішим. Такі комедії, за його словами, на початку третього тисячоліття не варто стругати. Більше з думками представників громадськості про спільний парад військовиків України і Росії нас знайомив Зиновій Фріс.
Військовий парад, вважає експерт Михайло Самусь, річ звична.
У нас прийнято вважати, що військові паради є свідченням, що Збройні Сили існують, що вони можуть захищати державу і так далі. Це така собі форма вияву військової доблесті перед своїм народом.
Однак після підписання українсько-російських газово-чорноморсько-флотських угод продовжує військовий експерт Самусь, спільний парад двох країн, частина суспільства сприйматиме по-іншому.
Значна частина суспільства може розглядати цей парад вже як свідченням того, що Україна точно перетворюється на протекторат Росії або, можна сказати, залежну частину нової Російської імперії. Більш того, я хотів би сказати, що участь російського підрозділу цієї роти російських військовослужбовців – це буде чудова нагода для опозиції продемонструвати публічну незгоду з посиленням російського впливу в Україні.
Колишній політв'язень, а тепер журналіст Інна Набока зізнається, що взагалі не розуміє сенсу отого спільного військового параду.
Якщо говорити про полку любов у Совєтському Союзі до усіх цих мілітарних свят, то це річ зрозуміла. У тоталітарній імперії це все насаджувалося, звичайно, владою і плекалося владою. І це було чи не єдиною сферою, якою можна було пишатися совєтським людям. Це їх об'єднувало, якось піднімало їх у власних очах. І це не так дивно. Для сучасної України, як на мене, це досить дивне явище.
Інна Набока каже, що не вважає 9 травня святом.
Це свято треба відзначати 8 травня, тоді, коли це відзначає весь світ. Можливо, і влаштувати парад, але зовсім не запрошувати до нас російських військових чи, скажімо, нашим солдатам чи сирам їхати святкувати в Москву.
Поетові і видавцеві Іванові Малковичу парад подобається, але не військовий.
Щодо парадів, то мені останнім часом один парад сподобався. Власне, він називався «Дефіляда», а ще точніше «Дефіляда в Москві». І цю повість написав Василь Кожелянко, чудовий український письменник. Це така була фантасмагорична повість про те, що в Другій світовій війні серед переможців є і Україна, і українські вояки крокують по Москві, там закутий Гітлер у кайдани, і всі московці намагаються заговорити з нашими вояками по-українськи. Тоді я гарно посміявся.
А закінчив пан Малкович свій короткий монолог такими словами.
Такі комедії не час тругати на початку третього тисячоліття.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині нашої підсумкової передачі «Міжнародні теми». Організація Об'єднаних Націй взялася за стандарти для польотів під час виверження вулканів.
We are going to convene.
Ми маємо намір зібрати велику групу експертів для того, щоб розробити стандарти.
To start working on the standards.
Курманбек Бакіїв робить заяви із Білорусі, а Кремль посилає в Бішкек свій спецназ.
Я не признаю свою відставку. Чому? Об'ясню позже.
Президент Сполучених Штатів запропонував вихід із фінансової кризи.
In the end, our system only works. Our markets are only free.
В кінцевому рахунку наша система працює і наш ринок справді вільний. Було вигідніше грати за правилами, аніж використовувати прогалини в системі.
Про це і більше дізнаєтеся за хвильку. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислі і модлітві oraz wyrazy особистого співчуття керуємо především до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. «Свобода за тиждень». Міжнародна організація цивільної авіації, що працює під егідою ООН, розробить стандарти безпеки для польотів під час виверження вулканів. Небо над Європою було закрите майже тиждень внаслідок виверження вулкану з Ісландії. Зараз польоти відновлюються, а авіаційні компанії та пов'язані з ними представники інших галузей економіки скаржаться на величезні збитки. Лунають звинувачення в тому, що державні служби безпеки вирішили перестрахуватися, хоча потреби скасовувати польоти не було. Марія Щур розповідала докладніше.
До невдоволених голосів пасажирів, які були змушені провести кілька днів в очікуванні свого літака, нині долучилися і авіакомпанії, які через заборону польотів над Європою понесли колосальні збитки. Міжнародна асоціація транспортної авіації випустила прес-реліз під назвою «Заходи щодо вулканів мають бути обдумані. Уряди повинні керуватися фактами, а не теорією». Авіаперевізники звинувачують європейські уряди у непродуманих рішеннях, які призвели до того, що світова авіаційна індустрія несла збитки у розмірі 250 мільйонів доларів щодня. Голова асоціації Джованні Бісяніні заявив, що європейські уряди замість того, щоб розібратися конкретно в ситуації кожної країни, ухвалили загальні для всіх заходи. За словами Бісяніні, це сталося без обрахунку ризику, без консультацій, без координації, без прояву лідерства. У відповідь на критику генеральний секретар Міжнародної організації цивільної авіації Раймон Бенджамін заявив у стінах ООН, що робота над новими правилами має розпочатися найближчим часом.
We are going to convene.
Ми маємо намір зібрати велику групу експертів, що представляють комерційні авіалінії, виробників літаків та обладнання для літаків, державних установ та вчених для того, щоб розробити стандарти.
To start working on the standards.
Голова асоціації не повідомив, коли робота комісії буде завершена. Але аналітики вказують на те, що навіть після появи нових стандартів кожна країна-член асоціації має право самостійно вирішувати, чи ухвалювати їх для своєї авіації, чи ні. Міжнародне агентство, що працює під егідою ООН, розташовано у канадському Монреалі і об'єднує 190 країн і має 9 станцій з моніторингу вулканічного пилу по всьому світу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр Греції Георгіос Папандреу у п'ятницю попросив Євросоюз і Міжнародний фонд активізувати програми допомоги, які вони розробили, щоб вивести його країну з боргової кризи. Це нагальна необхідність. Те, що ми просимо про активізацію цього механізму, сказав Папандреу. Раніше країни Єврозони домовилися про надання Греції кредитів на загальну суму до 30 мільярдів євро під менш ніж 5%. Ще 10 мільярдів євро пообіцяв надати МВФ. Кошти повинні бути виділені за запитом грецького уряду. Греція переживає найсильнішу фінансову кризу. В четвер оголосили, що дефіцит її бюджету перевищить 13,5% ВВП. Про це більше читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав притулок у Мінську скиненому президенту Киргизстану Курманбеку Бакієву і його родині. Вони на початку тижня прибули до Мінська, де проходять медичне обстеження. Лукашенко заявив про це в своєму щорічному телезверненні до парламенту.
Понедільник я поручив відповідним службам.
У понеділок я доручив відповідним службам, щоб організували переправку Бакієва до Мінська. За його проханням він про це просив і не раз. І хоча тут і було закрите литовище і все таке інше, але я їм кажу, це ваші проблеми, ви військові люди, щоб Бакієв був у Мінську. І вночі в понеділок він був у Мінську.
Щоб Бакієв був у Мінську. Ночі в понеділок він був у Мінську.
А перебуваючи в Мінську на запрошення президента Білорусі, скинутий на початку квітня опозиції в Бішкеку киргизький президент Курманбек Бакієв категорично заперечив свою відставку і звернувся до міжнародної спільноти з проханням не визнавати тимчасовий уряд Киргизстану. Російський президент Дмитро Медведєв тим часом віддав наказ своєму міністру оборони Сердюкову захистити росіян в Киргизстані у зв'язку із все частішими випадками рейдерства. Ці подробиці розповідав Василь Зілгалов.
У Мінську Курманбек Бакієв, вигнаний власним народом перебігу недавнього масового безладу у Бішкеку, президент Киргизстану заявив, що він залишається законообраним президентом своєї держави. А кілька днів тому тимчасовий уряд Киргизстану продемонстрував письмове зречення Бакієва від влади. Ось що сказав Бакієв у середу в Мінську.
Я не признаю свою відставку.
Я не визнаю моєї відставки. Чому? Я поясню пізніше. 9 місяців тому народ Киргизстану обрав мене своїм президентом. І я присягнув служити йому. Немає сили, яка може зашкодити мені виконувати мою присягу. Лише смерть може зупинити мене.
Тільки смерть зупинить мене.
Бакієв також звернувся тут до міжнародної спільноти з проханням не визнавати тимчасовий уряд Киргизстану, який він змалював як банду, котра грабує і вбиває. Бакієв також заявив, що він готовий нести правову відповідальність, але незрозуміло, чи мав він на увазі жертви насильства Бішкеку, коли від рук снайперів з даху його палацу 7 квітня загинули понад 80 осіб у беззбройному натовпі на мітингу в Бішкеку. Бакієв прибув до Білорусі через Казахстан. Його від'їзд з Киргизстану забезпечували Росія, Казахстан і Сполучені Штати. Глава тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва засудила Мінськ за надання пристановища Бакієву і наголосила, що цей злочинець має бути переданий назад до нашої країни. Якщо цього не станеться, то є Інтерпол. Під час відвідин Бішкека у вівторок міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудбаєв, країна якого нині головує в ОБСЄ, заявив, що від'їзд Бакієва з країни допоміг послабити напругу.
Був обезпечен виїзд із країни.
Був забезпечений від'їзд Бакієва з Киргизстану, що дозволило покласти край певному двовладдю в державі, знизило напруження. І сьогодні тимчасовий уряд має умови, коли він повинен стати до реалізації декларованої ним програми.
Тим часом на півдні Киргизстану триває безлад. За повідомленнями кореспондентів Радіо Свобода, у трьох мітингах в Джалалабаді брало участь біля 6 тисяч прихильників тимчасового уряду і 2 тисячі тих, хто підтримує скинутого президента Бакієва. У перебігу акцій виникали бійки, було чути стрілянину. Тимчасовий уряд заарештував самопроголошеного губернатора Джалалабаду Файзулу Рахманова та його прихильників. Тим часом російський президент Дмитро Медведєв віддав наказ своєму міністрові оборони Сердюкову захистити Росію в Киргизстані у зв'язку зі все частішими випадками рейдерства. Поки що це робитимуть силами двох рот біля 150 вояків російських десантників, які вже прибули до Бішкека. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити.
Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Талліні цього тижня пройшла дводенна неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав НАТО, партнерів Альянсу та країн, що беруть участь у миротворчій операції в Афганістані. Саміт пройшов під керівництвом генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмунсена і став найбільшим політичним заходом, який коли-небудь проводила Естонія. А напередодні зустрічі в Талліні кореспондент Радіо Свобода зустрівся в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмунсеном. На початку розмови він запитав його про те, як події, що відбулися в Україні і Грузії за останній рік, вплинули на ставлення Альянсу до цих країн. Послухаємо відповіді. Андерс Фог Расмунсен.
Concerning Georgia and Ukraine, the NATO position is unchanged.
Що стосується Грузії та України, то позиція НАТО залишалася незмінною. Ми ухвалили рішення на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році. Згідно з цим рішенням, Грузія та Україна стануть членами НАТО, якщо вони цього захочуть і задовольнятимуть критерії. Така ж ситуація і сьогодні. Президентські вибори в Україні не змінили цю позицію. Наші двері залишаються відкритими, якщо сама Україна цього хоче. Їй вирішувати, якщо Україна захоче зосередитися на партнерстві з НАТО, нас це також влаштує вирішувати їй самій.
It's okay for us. It's for Ukraine to decide.
Нова російська військова доктрина розглядає НАТО як загрозу Москві. Чи можна розраховувати на співпрацю, якщо Кремль вбачає загрозу в Північно-Атлантичному Союзі? Відповідає Расмусен.
Well, let me be very outspoken about this and put it quite bluntly.
Дозвольте мені бути відвертим і висловитися про це напряму. Моя позиція тут однозначна. Мова нової російської доктрини є такою, яку б я назвав старомодною риторикою часів холодної війни. Нова військова доктрина не відображає реальностей сьогоднішнього світу в тому, що стосується стосунків Росії та НАТО. НАТО не представляє жодної загрози для Росії, у нас немає наміру нападати на неї. Тому я порадив Росії припинити цю застарілу риторику і зосередитися на позитивних стосунках і співпраці з НАТО.
And I hope to see progress in that respect.
Генеральний секретар НАТО відповідав на запитання Радіо Свобода. Близько 7 мільйонів одиниць травматичної зброї є зараз на руках українців. Про це повідомив народний депутат Василь Грицак. Легально володіти пістолетами з гумовими кулями можуть в Україні не всі, лише правоохоронці, дружинники, журналісти та деякі інші категорії населення. В парламенті готують до остаточного ухвалення законопроект, що додає таке право кожному, кому виповниться 21 рік. Для цього потрібно тільки отримати медичні довідки і дозвіл міліції. Чи ж варто дозволяти українцям озброюватися травматичною зброєю, з'ясовував Олександр Лащенко.
За торічніми даними міліції, а свіжішої статистики поки немає, на руках у населення було 820 тисяч одиниць мисливської вогнепальної, травматичної та інших видів зброї. Щороку МВС видає 50 тисяч нових дозволів на всі її види. Травматичної зброї на руках 147 тисяч одиниць, мається на увазі дозволена зброя. А якщо говорити про тіньову травматику, її значно більше. І крім самооборони, такий закон потрібен для наведення ладу з обліком цього виду зброї. Про це докладніше розповів Радіо Свобода один із ініціаторів законопроекту, народний депутат Василь Грицак.
Сьогодні на руках у українців є стільки зброї, що якщо закон вступить в силу, то за 5 років люди стільки не куплять зброї, скільки є сьогодні на руках. Ця проблема, перш за все, це навести порядок. Хто на це має право?
Травматику ті ж пістолети з гумовими кулями називають зброєю несмертельної дії. Але ж є непоодинокі випадки, коли використання травматики призводило до загибелі або каліцтва людей. Це каже зі свого боку народний депутат, колишній заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій Москаль.
Травматична – це не є зброя, це спецзасоби, які знаходяться на спорядженні спецпідрозділів. Тоді дайте електрошоки віддамо, ще якусь там зброю хімічного, ядерного. Захист населення. Це справа органів міліції, а не населення.
Те, що травматична зброя має несмертельну дію, є умовним. Це визнає голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Гумова куля може завдати такої ж шкоди, як і бойова.
Есть опасность применения оружия заряженного резиновым.
Є небезпека використання зброї із гумовими кулями. Поняття несмертельної дії є дуже умовним. Ви ніколи не можете дозволити собі, наприклад, вистрілити людині в голову. Але на практиці стається інакше. Людина у гарячці може вистрілити в голову. Може настати і смертельний випадок.
Чоловік в гарячці може вистрілити в голову. Може наступити і смертний случай.
Якщо власник травматичної зброї має чи всі дозволи, застосує її не для самозахисту, йому загрожує ув'язнення. Як зазначає правоохоронці, за легкі тілесні ушкодження винуватець може сісти на 2 роки, за середні – на 3, а за тяжкі – на 7 років.
Президент Сполучених Штатів закликав лідерів фінансових інститутів Америки підтримати пропоновану ним фінансову реформу. Зокрема, врегулювавши роботу фондової біржі Нью-Йорка, можна було би запобігти майбутній кризі. Про це розповідав із Нью-Йорка в прямому ефірі Юрій Долерайн. У чому ж полягає фінансова реформа Обами, почули ми спершу.
Вона передбачає впровадження жорсткіших правил біржових та банківських операцій, бо, як економісти вважають, саме відсутність належного контролю призвела до краху низку брокерських фірм та банків і спричинила рецесію. Барак Обама прибув до Нью-Йорка, де в залі неподалік фондової біржі на Уолл-стріт зібралися лідери фінансового бізнесу країни, і президент сказав: значною причиною рецесії з її фінансовою кризою, подібної до якої не було принаймні від 30-х років минулого століття, був брак відповідальності від Уолл-стріт аж до Вашингтона. І це призвело до падіння найбільших у світі фінансових фірм і ледве не втягнуло нашу економіку у другу велику депресію. Надзвичайно важливо, щоб ми засвоїли уроки цієї кризи, аби не бути приреченими до повторення. Обама виступав той час, коли Сенат, Верхня палата Конгресу, має приступити до обговорення свого варіанту фінансової реформи. Палата представників уже ухвалила власну версію регулюючих правил. Обама не сказав, який саме варіант законопроекту його влаштовує, але підкреслив, що, цитую, обидва законопроекти передбачають значне поліпшення існуючих нині умов.
Юрію, а як сприйняли фінансові лідери Америки заклик президента до жорсткішого нагляду над їхніми ж власними операціями?
Сприйняли з увагою. Промову, що тривала менш ніж півгодини, 25 хвилин, часто переривали навіть оплесками, хоча і без великого ентузіазму. Обама, відчуваючи настрій аудиторії, сказав: ми не завжди з вами погоджуємось і не завжди погоджуватимемося у майбутньому, але це не означає, що ми маємо вибирати між 2 крайнощами, між ринком нестримуваним, бодай скромним захистом від кризи і ринком, обтяженим правилами, які придушують підприємливість та нововведення. І додав таке: в кінцевому рахунку наша система працює і наш ринок справді вільний за умов запобігання зловживаннями і ексцесам. Так, щоб було вигідніше грати за правилами, аніж використовувати прогалини в системі. Тож реформи, запропоновані нами, мають досягти цього. Ми зробимо так, щоб економіка працювала на користь споживачеві, на користь інвесторові, фінансовим інститутам, словом, для всіх нас. Ось чому ми домагаємось, щоб Конгрес це затвердив. Головне те, що між суспільством і Уолл-стрітом нема кордону. Ми злетимо або впадемо разом. Ми належимо до одного народу. Промову Обами у прямому ефірі транслювали всі найбільші теле- і радіостанції. Вважають її дуже важливою.
Це був Юрій Долерайн на прямому зв'язку із Нью-Йорка. На одній із останніх сесій депутати Європарламенту відкинули угоду між Євросоюзом та Сполученими Штатами щодо обміну банківською інформацією. Після терористичних атак 2001 року американці мали доступ до фінансових даних всього Євросоюзу, аби стежити за можливим фінансуванням світового тероризму. Але наразі у продовженні цієї угоди євродепутати побачили посягання на права громадян і захист приватних банківських даних. У відповідь Вашингтон почав шукати прямі контакти з окремими країнами ЄС. Але і євроустанови також не покидають надії створити нову угоду, де б війна з тероризмом не шкодила безпеці приватних даних європейців. Детальніше про це розповідав наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця.
Відмова євродепутатів підтримати угоду про доступ секретних служб США до банківських даних європейців викликала невдоволення у Білому домі. SWIFT, що буквально означає співдружність всесвітніх інтербанківських фінансових телекомунікацій, на думку більшості членів Європарламенту, не відповідає європейським нормам захисту персональних даних. До того ж, Єврокомісія та Рада Євросоюзу, підписуючи угоду з американцями, не зважила на позицію парламентарів, говорить євродепутат від Німеччини Олександр Алваро.
Донині стан захисту персональних даних не відповідав європейським нормам. Це не узгоджується з нашими стандартами з юридичної точки зору. Звичайно, одним із каменів спотикання є й те, що у цьому питанні Рада Євросоюзу не взяла до уваги позиції Європарламенту.
Зауважує євродепутат з групи ліберал-демократів. Руки геть від моїх даних. З подібними гаслами частина європарламентарів прийшла на це без перебільшення історичне сесійне засідання, адже блокування євроамериканської угоди в галузі трансатлантичної безпеки було першим за декілька останніх десятиріч. Водночас інша частина депутатів шкодує, що угода зі Свіфтом опинилася у глухому куті. На їхню думку, це зашкодить інтересам європейської безпеки. Партнерство зі Сполученими Штатами у боротьбі проти тероризму Європі дуже необхідне, кажуть вони, вказуючи на трагічні терористичні атаки у Лондоні та Мадриді. Як об'єднати недоторканність приватного життя та турботу про національну і міжнародну безпеку? Це у Страсбурзі знову намагалися з'ясувати представники парламенту, комісії та Ради Євросоюзу, де наразі головує Іспанія. Враховуючи недоліки попередньої угоди, на які нарікають євродепутати, представник іспанського головування у Євросоюзі Дієго Лопес Гарідо наголосив, що у майбутньому надання Америці банківських даних зведуть до мінімуму і водночас гарантуватимуть права та захист приватних даних європейців. Остаточно відкоригувати євроамериканську угоду береться Європейська комісія, аби якнайшвидше знову спробувати її ухвалити. Експерти цієї виконавчої установи Євросоюзу також взяли до уваги всі застереження Європарламенту, каже комісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем.
Ми спробували врахувати всі тривоги Європарламенту. Дані використовуватимуться тільки для боротьби з тероризмом. Всі запити будуть надаватися з врахуванням юридичних норм. Треті сторони не матимуть доступу до банківської інформації. У цих обмінах буде взаємодія. Вони здійснюватимуться тільки тоді, коли для цього будуть підстави. До того ж, у цій справі ми керуватимемося засадами, що не матимуть дискримінаційного характеру.
Зауважила у Європарламенті комісар Сесілія Мальмстрем. Тим часом представники Сполучених Штатів вже не раз зазначали, що мова йтиме якраз про дуже обмежені і вибіркові перевірки тих чи інших банківських рахунків. До того ж, вони здійснюватимуться лише тоді, коли виникатиме конкретна та реальна підозра у причетності їх власників до тероризму. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
«Свобода за тиждень». Програму веду я, Людмила Ванник, і в цій останній частині передачі почуємо про проблеми українського книговидавництва. У Всесвітній день книги розповідала Радіо Свобода президент форуму книговидавців Олександра Коваль.
Сама українська громада, звичайно, вона повинна була протестувати всі роки української незалежності проти постійного закриття книгарень, що не поповнюються фонди.
Заборона в Україні екстрасенсів, шкода чи користь?
Законопроект не має на меті встановлення заборон чи обмежень для того, що людям реально допомагає.
Перше за 20 років Володимир Ленін повернувся у свій музей у Києві.
Оця колекція як такий чемодан без ручки. Тяжело нести і жалко вибросити.
Ми також дізнаємося про ваше ставлення до цієї події. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Також на нашому сайті ви можете читати блоги журналістів Радіо Свобода і брати участь в обговоренні тем. Однією з них є така: Ленін з рушницею на полюванні, Ленін з Надією Крупською, Ленін в дитинстві, Ленін з селянами, робітниками, з колодою і без. Вперше за 20 років Володимир Ілліч Ленін повернувся у свій музей, який після проголошення незалежності став українським домом. У залах Центру культури в Києві відкрилася виставка «Вожді Лінії», до якої увійшли старі музейні експонати та сучасні інтерпретації вождя народів Володимира Леніна. На відкритті виставки побувала Ірина Тус. Після цього репортажу ми запитали перехожих Києва, а чи варто, на вашу думку, робити виставки, присвячені радянським вождям? Ось що ми почули.
Можна, щоб гроші зібрати, бо є такі, що хочуть подивитися. Без політики, все, що було колись, воно все для історії потрібно. Сталін, Ленін заради того, щоб утримати владу, вони нищили народ. Це, як кажуть, підлягає осуду.
Мене це не цікавить, в принципі. Я б, наприклад, не пішла на таку виставку. Я більш сучасна, мені цікаво майбутнє, теперішнє.
Виставки радянським вождям. Треба об'єктивно оцінити їх діяльність і тільки так підходити, бо вожді були різні. Мабуть, це демократія в Україні таким чином проявляється. І тут тільки історики повинні підійти, мабуть, до цього правильно.
Вважаю, що абсолютно можливо. Це дає те, що кожен свідомий громадян має можливість познайомитися із тими часами, в яких він, можливо, не жив і безпосередньо не застав.
В принципі, да. Притина, щоб побачила, як завойовувалася страна, як колоски собирали, як діти від голоду мерли. Оце все, щоб людям показувати.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Екстрасенси, ворожки, хіроманти, нумерологи, астрологи, віщонедолі можуть опинитися поза законом. Народні депутати пропонують прибрати їх з телеекранів, а за діяльність штрафувати від 1700 до 2500 гривень. Чим же продиктована депутатська ініціатива і чи довіряють люди ясновидцям? Дізнавалася Надія Шерстюк.
Захистити фізичне і психічне здоров'я українців від окультних практик – така мета депутатської ініціативи. Один з авторів законопроекту, народний депутат Павло Унгурян, каже, що телеканали безперешкодно і безконтрольно транслюють сеанси псевдоцілителів та ясновидців. І це шарлатанство, на його думку, шкодить людській свідомості. Крім заборони реклами послуг екстрасенсів та ясновидців, народні депутати пропонують вилучити з переліку державного класифікатора професій астрологів, ворожок та хіромантів. Втім, представників народної медицини не чіпатимуть.
Законопроект не має на меті встановлення заборон чи обмежень для того, що людям реально допомагає.
До переліку заборонених професій дивним чином потрапили астрологи. Обурюється Олена Калантарова, голова Академії професійної астрології. Чим вони завинили перед народними депутатами, невідомо. Адже, за її словами, астрологія є наукою, яка не має нічого спільного з магічними дійствами. І до того ж, каже Олена Калантарова, візит до астролога має бути індивідуальною справою.
Астрологічна консультація, взагалі говоря, це інтимний акт.
Астрологічна консультація – це інтимний акт. Якщо астролог стає публічним діячем, це накладає на нього певні зобов'язання. Вони застосовують чіткі аналітичні методики. Ними користуються під час складання прогнозів погоди, а також під час економічних і астрологічних передбачень.
І астрологічне прогнозування в тому числі.
Точної статистики щодо кількості астрологів, хіромантів та екстрасенсів в Україні не існує. За даними голови Академії професійної астрології Олени Калантарової, професійних астрологів нараховується не більше сотні. Решта лише вважає себе такими. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». У п'ятницю був Всесвітній день книги. Традиція святкування народилася у Каталонії, де 23 квітня, на День Юрія, дарували троянду за кожну куплену книжку. Цікаво, що цього дня померли світові письменники Сервантес, Шекспір, Деля Вега, Михайло Куцюбинський, а народилися Моріс Дрюон, Володимир Набоков, Григір Тютюнник. Тим часом в Україні уряд має намір збільшити податок на книговидання. Проти збільшення ПДВ на книжки виступили відомі українські письменники. В п'ятницю в Києві вони провели акцію під гаслом «Ударимо автопробігом –
по безкнижжю і нехлюйство. Вулицями Києва проїхали автомобілі з українськими прапорами. До протесту долучилися письменники Андрій Курков, який, між іншим, теж народився 23 квітня, Василь Шкляр, Ірен Роздобудько, брати Капранови, а також письменник та кореспондент Радіо Свобода Павло Вольвач. Про проблеми українського книговидавництва в «Ранковій свободі» у п'ятницю моя колега Тетяна Ярмощук розмовляла з президентом форуму книговидавців в Україні Олександрою Коваль.
Які наслідки можуть бути від рішення уряду підвищити податок на книговидавництво?
Ну, наслідок очевидний, люди будуть купувати книжок ще менше, ніж купували досі. Але я також хочу сказати про те, що сама українська громада, звичайно, вона повинна була протестувати всі роки української незалежності проти постійного закриття книгарень, проти того, щоб що знижується надходження книжок бібліотеки, не поповнюються фонди, адже всі ці 20 років поступово людей відучували читати і відвертали їх від нормального рівня, нормального для європейця, я маю на увазі, рівня освіти і культури, який дає книжка.
Пані Коваль, власне, як показує досвід київської книгарні «Сяй», навіть книгарні із традицією можуть стати об'єктом атаки. Чи існує зараз реальний економічний механізм, який би унеможливлював зменшення мережі книгарень?
Ну, я не знаю, чи можна зараз говорити про економічні механізми, але безперечно треба говорити про дотримання якихось законних норм і нормативів. Але ми бачимо, що закон попирається на найвищому рівні, навіть Конституція, то я не знаю, як в цій ситуації мають виживати книгарні. Все дуже взаємопов'язано.
А що б варто було б зробити, щоб цього уникнути, якщо це навіть якісь не економічні, а інші механізми?
Знаєте, це цікаве запитання, просто в нашій країні треба міняти все від верху до низу. Насамперед треба, щоб дотримувалися норми законів. Але також потрібно, щоб підвищувався рівень освіченості українських громадян і рівень їхньої відповідальності за своє життя. Коли вони почнуть вимагати від влади, щоб були забезпечені базові якісь норми, які діють в цих країнах, в тому числі кількості книгарень на 100 тисяч населення, кількості книжок, які випускаються на 100 тисяч населення, то тоді, я думаю, все внормується.
Леся Коваль відповідала на запитання Тетяни Ярмощук у «Ранковій свободі». 19 квітня 2005 року білий дим над Сикстинською каплицею у Ватикані сповістив про обрання 264-го наступника святого Петра. Ним став кардинал німецького походження Йозеф Ратцінгер під іменем Бенедикт XVI. 5 років понтифікату виявилися насиченими і непростими, зважаючи на численні непорозуміння, скандали і обвинувачення не лише стосовно Римо-католицької церкви, а й особи самого Папи Римського. Розповідала про це Наталка Кудрик.
У день 5-річного служіння на посту Вселенського архієрея 83-літній папа привернув увагу світу не стільки підсумками свого понтифікату, як промовистим вчинком. Відколи у католицькій церкві розгорівся найогидніший скандал щодо священників-педофілів, святіший отець вперше зустрівся, як припускають, із жертвами сексуальних домагань. Це сталося в неділю на острові Мальта, де понтифік здійснював 14-ту апостольську подорож за кордон. Папу обурили і схвилювали ті страждання, яких зазнали жертви статевої наруги та їхні сім'ї. Він запевнив, що особисто домагатиметься покарання винних. Як сказав папа Римський, церква має визнати помилки і гріхи своєї паствы.
Високий Мальта ама Христо.
Знаю, що Мальта любить Ісуса Христа і Його церкву, хоча церква уражена нашими гріхами. Попри це, Господь любить церкву, і лише Євангеліє – справжня сила, яка приносить очищення.
Сказав понтифік напередодні візиту до Мальти. У середині самої церкви лунали голоси, що педофілія пов'язана із існуванням целібату серед католицького духовенства, та святіший отець залишається вірним принципам. Він неухильно виступає на захист целібату. За спостереженнями ватиканознавців, вкотре опинившись під прицілом медіа і критиків, інтелектуал Ратцінгер свідомо свідомо і впевнено продовжує захищати та відстоювати цінності церкви. Ще раніше європейська громадськість атакувала Бенедикта за виступ в Африці, коли він заявив, що епідемію СНІДу не можна подолати тільки розповсюдженням презервативів. А за його словами, насамперед необхідне духовне оновлення людини, утримання від сексу та вірність у подружніх стосунках. Хвилю обурення і протестів в ісламському світі викликала його промова у Регенсбурзі 2006 року про взаємозв'язок між вірою та розумом. Ратцінгер мужньо і впевнено відстоював свою позицію та висловив жаль, що його слова неправильно потрактували. Бенедикт XVI за ці 5 років відвідав Аушвіц, Стамбул, Нью-Йорк, Сідней, Париж, Африку і Єрусалим. Побував у синагогах та мечетях, написав 3 енцикліки про любов, надію та етику в економіці і збереженні довкілля. Поза полеміками, підсумок понтифікату у Ватикані вважають багатим та сповненим служінню Богу і людству. Речник Святого Престолу Федеріко Ломбарді зазначив.
До пріоритетів свого понтифікату папа прямував послідовно і сміливо за ситуації, часто не позбавленої напруження і перепон. Але Бенедикт XVI говорив, що намагався запалити не своє світло, а виключно Христове.
Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це була програма «Свобода за тиждень». Я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня в Україні очікують бюджету на 2010 рік. Депутати Верховної Ради будуть сперечатися на тему ратифікації Харківської угоди між Україною та Росією. У Києві пройде форум «Європа-Україна». Президент США Барак Обама візьме участь у міжнародному саміті з питань економічної інтеграції в мусульманському світі. Дім Свободи оприлюднить свій щорічний звіт про стан зі свободою преси за останній рік. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Будущее за умною політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.